Tas, kad teicis remontē ziemā, tā nav normāla ierasta parādība. Tas manā ieskatā tā ir varbūt tikai un vienīgi ekstrēma situācija. Tā nevar būt ierastā prakse. Un šajā brīdī tā ekstrēmā situācija ir iestājusies. Un tas, kas mums būtu jādara, mums būtu jāstrādā un no šīs situācijas jāmācās, lai ilgtermiņā skatoties priekšu, mēs risku menedžmentu veidot tā, kad spētu ieprognozēt arī pēc iespējas ātrāk, lai arī novērst šādas te situācijas, kas var izveidot. Un šīs ir tematiskās apkopes, kas ir jāveic, un viens no tematiskās apkopes ietvaros, kas tieši notikās arī rudenī, tika fiksēts tas, ka ir jāveic papildus remontdarbi, kas ir tikuši veikti, un šobrīd jau šīs iekārtas darbojas.